Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар! Сезне музыкаль мөхәррир Дина Камалова, тауш операторы Гөлүсә Жаббар һәм режиссер Фәния Лотфуллина сәламлибез. Игътибарыгызга «Җир чишмәләре» дип исемләнгән циклдан чираттагы тапшыру тәкъдим итәбез. Аны танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия һәм Татарстанның композиторлар берлеге әгъзасы, Татарстанның хәбәскәр композиторлар оешмасы рәисе, Татарстан Республикасының традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәни хезмәткәре Риф Катаулин алып барачак. Бүгенге чыгарылыш хәбәскәр композитор, педагог, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның театр әһелләре берлеге әгъзасы Вәсим Әхмәтшин һәм аның тормыш иптәше, җырчы, педагог, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Асия Әхмәтшин иҗатына багышлана. Тапшырубызны шушы иҗади гаиләнең уртак җимеше булган иң танылган җырларының берсеннән башлап китик. Кышларым, Вәсим Әхмәтшин көе, Нәкыя Йосыпова шигыре, Асия Әхмәтшина һәм Гөлсирин Абдуллина дуэты башкара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Аны гомере буе композиторлар белән аралашып яшәгән, аларның иҗатын өйрәнгән Татарстанның һәвәскәр композиторлары оешмасы рәисе Риф Гатаулин алып бара.
Исәм хөрмәтле җыр музыка сөюче дуслар. Бүгенге тапшыруыбызда мин сезне һәвәскәр композиторлар оешмасының тагын бер әгъзасы, Чаллы шәһәрендә яшәп иҗат итүче һәвәскәр композитор Татарстанның атказанган сәнгатьчелекчесе Вәсим Әхмәтшин иҗаты белән таныштырып китәрмен. Һәм Аси Әхмәтшин тормыш иптәш гомер буе инде композиторның юлдашы дип әйтәсем килә.
Исәнмесез, хәерле көн.
Исәнмесез.
Ничек килеп җиттегез Чаллыдан хәзер менә монда?
Аллага шөкер, бик яхшы килеп җиттек. Радиодан җырлар тыңлый-тыңлый.
Менә хәзер кышларым турында сөйләшеп китик әле. Бу бит инде сезнең иң халыкка танылган беренче җырыгыз дип әйтәсем килә инде. Сез аны кайсы елларда тудырдыгыз һәм кемнең сүзенә яздыгыз? Ничек аның тарихы? Менә шуны сөйләп китик әле. Чөнки бу җыр безнең халык күңелендә калган җыр инде.
Безнең җырлар безнең дип әйтәм инде, чөнки җырчыны 3нче автор дип тә әйтәләр кайбер кешеләр. Туы тарихы шул. Күп җырларга башта мин сүзләрне эзлим дип бик яхшы сүзләр тапсам, менә бер җөмлә була бит бер шигырьдә. Шуның өчен Вәсимгә менә моңа җыр язды дип интектереп бетерәм. Ә бу җыр мин сизмәгәндә генә килеп чыкты. Безнең күршедә генә Нәхия Юсупова яши иде, ул табилчица булып эшлидер, ПМК 2 дигән оешмада инде. Без 4нче этажда, ул нәкъ без аста 3-нче этажда көн саен бер шигырь язып киртәдер. Шулай итеп, мин сизмәгәндә генә Вәсимгә шушы шигырьне биргән дә кошларымны. Шулай итеп, эшкә килсәм, мин бит спиртзавод клубының директоры булып эшләдем ул чагында. Вәсим уйнап утыра яңа җыр. Менә шулай яңа җыр туды. Бу җырны без монда килеп, композиторларның, һәвәскәр композиторларның семинарларында башкардык инде, төрле җирдә башкаргач, бер бик зур шагыйрь әйтә: «Вәсим, мин бу җырга гашык. Әгәр дә рөхсәт итсәң, мин моңа икенче сүзләр язар идем, чөнки сүзләре җитеп җитми моның», дип. И шунда Фирзәр Мортазиннар инде, Вилюс Мановлар инде: «Вәсим, сатылма, җыр таралган инде», дип. Менә шулай кызык, бу җыр шулай дөньяга таралды инде.
Әмен қос шығарды барлыққа келді бұл жер. Чаллыда түгел бит, сіз бит.
Йоқ, Чаллыда.
Бұл Мамадышта.
Мамадышта яшейдігіз?
Әйе.
Мамадышта яшейдік, конкурсқа, елік бит, қышқы эстрады, деген конкурс бар. Қышқы эстрады 79-да, ең бірінші Кукмарада жырлап халыққа көрсеттік енді. Аннан соң енді Зеленодольскіда, шуайтып лауреат болып, конкурсқа келген бүтін кіші ол елні кышларымны җырлап кайтып китте. Икенче елны кышкы эстрада 80-гә бөтенесе шул җырны алып килгән конкурска җырларга.
Күрәсең, җырны. Шуннан соң инде шушы җырдан соң нинди эшләр башкара башладыгыз? Композитор буласы килеп китте мәлә, Асим.
Шуннан да беренче җырлар шушында Мамадышта язылды. Анда спектакльләргә язырга туры килде. Татарча
студент чагында русча гитара астында җырлыйдыр инде. Һәр бер студент гитара белән җырлаган шикелле. Дулкынлана тирән күл дигән спектакльгә музыка язды Вәсим Кадир Даян әсәре. Ул чагында менә Рәзилә Муллина дигән халык артисты бар бит Мизелә театрында. Ул практикага килгәне, ул спектакль куйды да, Вәсим шуңа беренче спектакльгә шуны язды музыканы. Аннан соң мин куйдым спектакль.
Буран дигән.
Әнес Камалның Буран дигәненә. Без аның белән дә Казанга барып конкурсларда җиңеп кайттык шулай. Ә инде Чаллыга күчеп килгәч, профессиональ театрлар белән эше башланды. Шулай да ул 50-дән артык спектакльгә музыка язды.
Син бер Сарманда тудың бит инде.
Әйе.
Сарманда тудың. Сарман тирәгендә, кайсы авылда?
Сарманның үзендә.
Сарманның үзендә. Аннан соң инде шушы Сарманда 51-нче елның 25-нче августында.
Музыкаль гаиләдә. Минем әтием гомер буе баш агроном булып эшләде инде ул Сарманда. Сугыш елларында да
бердән бер югары белемле кеше булган ул. Председательләрне, агрономнарны укытыр өчен аны Сарманга җибәргәннәр кайчандыр. Үзе скрипка язып, рәссам, аның картиналары бөтен балаларга да яса. Ул бик нык талантлы кеше иде. Сибгат Хаким белән бер парта артында отырып укыган кеше.
Безнең өйдә стенада төрле инструментлар эленеп торадыр ул. Мандолин, анда домра, баян да бар иде, гармун да бар иде. Мин ул вакытта инде кичкенә чакта колакларда гына уйныйдыр инде үзебезнең ансамбльда.
Әни гитарада уйныйды.
Әни белән апа, Лира апам, алар инде гитарада уйныйлар иде. Менә шундый.
Гаилә ансамбль.
Гаилә ансамбль.
Әмма Валерия абыең, Валерия Рәхмәтшин. Асыла синең абыең бит әле.
Әйе, ансы безнең иң улы абыебыз. Ул әйе,
иң акыллысы.
41-нче елгы Алабыга Культпросвет училищесын тамамлады да. Ул Гөлбишкә генә, анасын Ленинградка барып, анда институт культурын тоже Бишкә тамамлап, шушында кайтты укытырга.
Һәм мин анда укыдым. Гармония дәресләрен ул бирде. Бик көчле укытучы инде, шул хәтле менә.
Ну, Асия белән беренче мәртәбә шунда очрашканда, син безнең гаиләдәге бөтен кешеләрнең исемнәрен, бөтен аларның биографияларын сөйләп бирдең, минем күзләрем шар.
Кем белән икән бу мин?
Шушы мезгилләрдә без Умырзая дигән көйне куйсак, Умырзая дигән җырын Вәсим Әхмәтшинның. Ул бик тә якын булыр иде, чөнки яз айлары, Умырзаялар, чәчәкләр, Мөхәммәт Мирза сүзләре, башкара Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова.
Язласы җырым, тынгы бирми бимазалый гел. Кар суында яба ялан аяк басып тора. Күзләренә дә
насыйды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Студиябездә һәвәскәр композитор Вәсим Әхмәтшин һәм аның тормыш иптәше, җырчы Асия Әхмәтшина.
Композиторларның инде күбесе үзләренең балаларын музыкант музыкант итеп күрәсе киләләр. Аларның киләчәге янәшә үзе белә булыр дип уйлыйлар. Менә шуңа күрә сез менә шуны тырышкансыз. Мин карап торам, мин сыкланам сезгә. Менә Илгиз Закировның да кызы үз вакытында.
Әйе, Гөлназ.
Консерваторияны бетерде. Әле Илгиз белән очрашырбыз, без сөйләшәбез ул мәсьәләдә. Ләкин менә сезнең ике балагыз турында мин әйтеп китәсем килә. Шуннан да икесе дә музыкант, берсе инде шын мәгънәсендә консерватория бетергән зур академия белемле композитор.
Айдар.
Айдар. Әйе, менә шулар турында бераз сөйләшеп китик. Әйдәгез.
Олысы безнең Эдуард. Вот ике балабызны без музыка мәктәбендә укыттык.
Фортепиано классында икесе дә.
Әйтәгә алмагачыннан алма бит ярак төшми. Шуңа күрә безгә бу музыка якын булгачтан, шуңа күрә шуннан икесе дә фортепиано буенча укыдылар алар. Музыка мәктәбен тәмамлагач, аннары инде
Айдар фортепиано буенча училищені да бетерде.
Әйе, а Эдуард инде
саксофонга
керде. Аның укытучысы коллегер Александр Николаевич иде. Ул аны 3 ел укыткач әйтте аңа: "Мин сиңа бүтән бирә алмыйм бу өлкәдә. Син үзеңә бер профессор эзлә Мәскәүдән, я Питердан". Шулай итеп безнең Эдуард китеп барды шул якларга. Һәм Питерда ул эзләп тапты Геннадий Гольштейн дигән бик бик профессор. Ул бөтен дөнья күләмендә 3 саксофонистларның иң яхшысы булып танылган кеше.
Шул заманда инде, шул заманда.
Менә шунда укыды.
Ул просто прослушиваниега барды инде тыңлан. Мәскәүдә дә тыңлады Шапошниковага да. Әйе, барысы да алабыз дигәннәр инде. Мине 3 җиргә алалар, кайсына барыйм микән дигәч, без инде саксофон ул джазга якын джаз уйнаучылар күп бит инде саксофонда. Әйдә Геннадий Гольштейнга бар улым дип общежитие бар дип алдашыплар китте. Башта беренче көнне аэропортта кунган, аннан соң училище да шунда өстәлдә йоклап укыган, аннан теге 600 секунд передача бар бит әле. Шуны чакыртып бу интервьюлар биреп, икенче көнлек моңа менә дигән общежитие бергәннәр.
Аңа гына түгел, аның
дусларына да. Ә син нишләп монда килдең соң? Шаллыда юк что ли укытучылар диләр икән, әйме? Шаллыда укытучылар бар, аны Петербургның дәрәҗәсе икенче дип әйткән инде ул. Ул шулай кызыл дипломга битерде дә, аннан соң инде аны Америка космик үзәгенең бер продюсеры күреп алганда, урамда уйнаганын, шулай итеп аны чакырып Америкага үзе музыкалар язып, фольк музыка тегеләр алганда Эдуардның музыкасын сезгә инде билетлар алынган дип әйткәннәр. Аның беренче концерты без хәтта дипломында күрмәдек. Беренче концерты Америка космонавтлары каршысында булды инде. Иң әйткәннәр, син монда шундый чакыру белән килгәнсең икән, монда газоннар кисеп йөрергә, савыт сабалар юып йөрергә тиеш түгел, авторитетны бетергә ярамый дип. Хәзер яңадан бер фестивальдә уланда катнашып, яңадан Америка хисабыннан укып чыкты институтта, анда да кызыл дипломга инде.
Без
бер Лемарш шәһәрендә без аңа бер тин дә җибәрмәдек. Хәтта кисәдәге бер ничә доллар акчаны да директор бирәдер иде. Менә шундый.
Менә ул университетның исеме Кларк Терри исеме.
Кларк Терри исеме.
Исән чагында аның исемен бергәндә. Джазовый музыкант.
Менә хәзер аны инде Хьюстонның алтын саксофоны дип йөртәләр инде. Хәзер әле тоже карантин.
27 ел инде хәзер аланда.
Гражданин.
Хәзер икенче малайың турында?
Хә, Ойдар.
Аны мин хәтерлим әле балачакта фортепианода уйнап йөри иде. Шаллыга килгәндә шул музыка мәктәбен бетерде бит инде лай бит шаллыда.
Ул үзенә үзе бик нык ышанучан кеше инде. Бик нык. Ни эшләп мин училищега кермәскә тиешсең әле? Мин бит конкурсларда Казанда уйнадым дип музыка мәктәбендә укыганда. Музыка училищесына керде. Аннан соң консерваторияга кергәндә инде ректор, юк, Рашкали Мулдун ректор әйткән: "Беренче кызны аласыз һәм соңгы малайны" дип.
Шулай.
Соңгы сайдар булган беренчесе Абдуллинның кызы Алсу. Алсу Абдуллина. Алар бергә укыдылар әйе. Бергә. Калганы сезнең Коровка дип әйткән директор.
Әйе, шулай итеп ул.
Мин әйтәм, менә шушыларны һич шиксез алырга тиеш дип. Ул инде Петрәште студияда эшли, көйләрдә яза, берничә спектакльгә Шаллыга, Минзәләгә, әлбәттә Буага музыка язды инде, аранжировкалар күп эшли инде. Мин җырлый торган бөтен җырларны ул хәзер айдар эшли инде аранжировканы.
Аннан студиясен Оскар Рекордс Кунак деген музыка язды, кинофильм ган.
Кыска метражлы кинофильм инде.
Аның эшләгән эшләре. А укыды инде ул Рәшит Калимуллин дә.
Да башта анасы булды.
Аннан соң инде Анатолий Борис Лупов та тәмамлады инде.
Менә шушы мизгелдә мин хәзер Асияга Ана турында баллада үзе башкаруында куясым килә.
Ана турында балладаның сүзләрен Чәчкә Хөснетдинова язды. Без аны үзгәртә-үзгәртә төрле вариантларда и как раз конкурс алдыннан булды ул. 35 ел сугыш беткәнгә. Менә хәзер 70. 35 ел элек чыккан җыр телевидениегә килгәч Иркә Сакаевалар без белмибез халык нәрсәдән сезнең анда җылый дип бу җырны җырлатмадылар. Хәзер яңадан конкурс игълан иттеләр дә бу җыр җиңеп чыкты. Яңадан үзләре чакырып телевидениедә җырлаттылар яңадан. Чәчкә Хөснетдинова шигыре, Вәсим Әхмәтшин музыкасы ана турында баллада.
Hatta şok güç bir söz habersiz yuvalan yuvalan bana
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның кунаклары һәвәскәр композитор Вәсим Әхмәтшин һәм аның тормыш иптәше җырчы Асия Әхмәтшина.
Менә 82-нче елларда сезнең бит инде Нахрат ансамбле яшәде. Аны оештырган мизгелләрне сөйләп китәле Вәсим. Ул инде катнашкан бик күп бәйгеләрдә, хәтта «Споемте, друзья», «Шире круг», Мәскәүләргә барганнар, анда катнашканнар телевидение тапшыруларында.
Инде без нидән Минзәләдән Мамадышка күчеп килгәч, Осияны спиртзавод клубы директоры итеп куйдылар. Миңа инде Осия вокаль-инструменталь ансамбльне әзерләргә кушты.
Директор буларак.
Директор буларак, конечно.
Чынки медем, барбар музыкантлар оразында яшырын бадырын түгіл, мык исірік кішілер көп. Медем, мен бүтән кішіге шанмайым. Танцылары ұштыруға керек бетінде, әлік қазіргіне ол магнитофонға тігі жырлайлар, дискотека. Әлік дискотека деген сөз еғойды, ансамбль білен ойнап қалықны бейтедірек. Бетен, мен только сенағын ашанам, бәсім деп, жайтырып, урамнан башта жидық музыкантларына. Бірін енді нотыда білмеген кішілер, сұңға табайынды, музыка мектебінде оқытушы қызлар, жігітлер біздің білен ойнай башылады.
Мені қазір, Вәсім, ондан еші кішейдігі сіз?
Тұра бара 16-ға мініп жеттігенде біз.
Бұл жыршылар біле бірген менде.
Жыршылар біле бірген.
Музыкантын еші музыкант еді?
Онда біздің труба дауынышы, құрайда, тромбонда, флейтада, скрипкада. Бұл флейта скрипкада, күңіліме менің бірге ақын енді ол.
Қойын шынды музыкантлар табалдың тромбонда ойнаушы.
Өзінің оқушылары.
Өзінің оқушылары мүсті. Шунда, шунда мамадашта.
Мамадашта. Айе. Шул мектепте менде.
Айе, бүгүнкү күндө, күндө менин даже кызыл майданда Москвада оркестрлар, мына сводный оркестрлар ясайлар бит. Мына шунда менин ар вакыт жыл сайын уйнай турган менин жигитлерим бар. Шунда Москва өлкөсүндө алар кызмат этелер.
Президент оркестрында мына.
Вот, аннары энди нерсе деп айтасым келе? Менин неде мамадашта Трубада, мына шушы башка инструментларда үйрөнгөн жигитлер бүтүнүсү да Козанда артиллерийский училищеде, танковый училищеде оркестрларында хизмет эттилер. Ал вакытта бит Чечнялар да барлыкка келген. Шуңа күрә бүгүн әтиенилери мына безгә инде бүгүнкү көндә дә рәхмәт әйтеп торалар инде.
Үзең училищеде нинди инструментта, тип инструментың?
Тип инструмент минем труба.
Труба.
Әйе.
Труба, жеңіл инструмент
түгел. Вот, шунсы, мен айтам бит, мен дәлмәт музыкасына шул хатлы рахмәтлемен. Онда оқытушылар бик тырышып бізді һәрбір инструментта ойнарға үйретті. Біз һәрбір инструментта кларнет, онда саксофон, флейта һәрбірсінен зачет бердік. Мен шунсыз оркестрлар ұйыштырып болмай, ол инструментларын білмесе. Бүтін
инструментті да білмей.
Шуңа күрә мен бүгінгі күнде, мына пенсияға енді қазір шыққаш, енді мына Алла берсе өзімнің жиынтығына ясап шығарсақ, емі жырлар жиынтығын.
Карантин уақытында шуны ретке кетіріп отырдық әлі, бір ойдан артық.
Бек дұрыс, бек дұрыс, керек, жиынтық керек.
Әйе, мен енді мына шушы өзімнің популяр жырларымнан деп айтайын мен енді. Анан соң өзімнің жазған қойбір музыкалар на мен енді оркестрға ярақлай иттіріп, аранжировкалар білен шлейшек мен.
Оркестровканы өзің ясайсын енді.
Әйе.
Әлбетті, әлбетті. Шынки мен бүтін инструментларды ағын тонус, мен олар бүтін симфонистік оркестрінің инструментларын мен білем бишке, биш с минусым.
Бекінің мақтан ма?
Жоқ, білем екен, білем екен.
Біздің малай...
Минусыны кім қоясың? Асия ма?
Минусыны малайлар қоя.
Қазір алар қоя, да.
Фенисия Руллинның «Яңа елға ипи тұз» деген әсерін телевидиының заказы бойынша жырлаған едік қошандыр. Міне шушы жырға, шушы жырны брас квинтет ойнаяшақ. Фәрит Чигапов жетекшілігіндегі.
Қазан консерватория студентлары.
Вәсім, сіз бітіні бік көп театрларға музыка язған кіші. Шоң күрі, неше театр, қойсы театрларға яздығыз?
Мамадыштан башланды енді бұл. Бір.
Профессионал театрны.
Анан сын профессионал театрлар. Шоллы, Минзеле, Әлмет, Оренбург. Мен шушы театрлар белән мин бик тыгыз
элемтәдә эшләдем. Шаллы Куршак театры.
Шаллы Куршак театрына әле менә иң соңгы язган әсәрләремнең Тукай буенча
Суанасына
менә әлегенә менә 1 ел элек язылды музыка.
Әйе.
Үзебезнең Куршак театрына ул минем Шаллы Куршак театрына икенче пьесага язу булды инде.
Вәсім енді ол көп еллар Ресейнің театр әхілләрі бірлігі әғзәсі. Спектакілдерге езған байтаққына жырлар ойырымда ешейлер. Спектакілдегіне түгіл, міне, елғыз гармонны Финир Ганеева жырлады, Собыр қонатымны Зүфер білә Зейнәп жырладылар, әймі, онда бік көп жырлар енді, ғошықлар тауында Илдар Юзеев қаязылған, әсәріне язылған ғошықлар тауында, Юригіне одаштым, Тальян гармон, міне, бұ жырлар барс, парлы елғызларыны Фердинанд Сәләхов нешек жырлайшып, олар барсы да спектакілдерге язылған жырлар, көйбірләрі бік популяр болып кетелер, түрлісі бар енді.
Балалар үшін...
Бар нәрсе де шедевр болмай.
Ну, балалар үшін рәхмет сізге.
Әйе.
Бүтін дүнияға таралды бетін.
Әйе.
Фенисия Руллин сөзі.
Фенисия Руллинның тоже Оқияфырақ деген спектакльге язылған. Рәхмет сізге, рәхмет матур болған үшін, Езіңізге таң нұрлары жиған үшін. Міне шынды жыр. Оны балалар садик тауық жырлай башылар.
Әміне сіздің... Резия башқаруында ол жыр қаян келіп шықты.
Ол мен Шоллы театрына мюзикл яздым. Ол мюзиклға 27 кішкіне балалар үшін жырлардан тұра тұрған мюзикл болды.
Ол әтешнеге қышқыра деп отала Зүлиха Минхажева либреттасы.
2005 жылда язылған еді бұл әсер.
Сондан берілі
бұл. Әйе.
И онда бік көп жырлар кірділер.
Резиде Әшірәпова башқара.
Эфирда Татарстан толқында тапшыруы. Бүгінгі тапшыруның қонақлары музыкаль ғайле, композитор Уәсім Әхмәтшин һәм оның тормыш иптәше, жырчы Асия Әхмәтшина.
Уәсім, сіз күпме яздыгыз балаларға жырлар?
Сонын біліп
болмай. Балалар спектакльләре гомән бик күп итендә.
Спектакльләр бик күп, әкиятләргә бик күп язды. Безнең Шаллыда Тургай фестивале бар иде, Тургай конкурсы. Шәйх Исламов эшләгән заманда, Рәис Фәлихович эшләгән заманда ул киткәч ул менә туктап калды. Шул чагында максат итеп куелган иде. Ни өчен әле балалар тугашта сине сөйәм дип җыр җырларга тиешләр. Балалар темасы бик күп бит. бакча турында да, табигат турында да, мине шул максаттан шушы конкурсны уюштурган иде Шайхилислам Фарез Фалихович, эми мине шул чагында албетте бик көп композиторлар бизге келип, Шарлыда конкурста катнашып, Мәскәүлөрдөн да килер,
Казандан композиторлар да катнашты.
Тимур Булатовлар анда өзү булгарлар барса да катнашалар. Мине кызганыч ул конкурс бүтүп кетти хәзер. Мине Мәскәүне карагыз әле. Балалар чыгаларда инглизче җырлыйлар. Балалар конкурсы. Бу дөрес түгел бит инде. Җырлас, ансы да битәм балалар җырлар туып, бүтүнсе дә сине сөям, люблю. Улы кешеләр җырлый торган җырларны җырлыйлар бала чагалар. Шуңа шок катып анда жюри членнары утыралар. Бер дә дөрес түгел. Балалар икән балаларча җырласыннар. Җитшеп була бит инде сине сөям дип җырларга үз кечте.
Әмінә аулағы жүрі қойын келіп шықты.
Біз 20 еллап Сабантуй Гүзәлі деген конкурсыны ұштырдық. Мен вокал қоям енді қызларға, Вәсім музыкал үлішін үшлей. Міне шонда бір сценарий да Зүлейха Минхашева әр вақыт сценарийін язайынды. Шонда аулағы көрініші. И ол тез гіне сөзлерін язып кетіреді. Аңа әйтесің мен шушы темаға шығыр яза әл деп. 3 минут үтмей шығыр әздір. Ол шындай талантлы кіші енді Зүлейха Минхачева. И шайттырып, шында аулақ етемесі. Вәсім тезгіне музыкіні язып атты енді. Язып атты. Біз ойламаған айтан шылай популяр болып кетір деп. И мені Шулман қызлары деген ансамбіл, оны башқаралар өзлерінің концертларында.
Ләкен мен шушы кімнің сөзлері? Зүлейха Минхачева.
Зүлейха Минхачева. Оның сөзлеріне жырлар бик.
Қазан телевидениесі аны енді жұмға күні атна сайын
тапшыра иде елік.
Тапшыра иде
елік. Қазір жоқ тапшыру.
Әлина Дина дуэті ол сіздің қоян ол. Еш олада бар мұсын?
Олар егізәклер, егізәк қызлар олар.
Міне олардың жүрін сіз дуэт орында айтып кеттігіз. Әгер де шолар башқар алса, шын көңілден деген жүрін еші де?
Олар бік яқшы башқар алар. Оларға қорап тұру көңілі. Хәр бір жүріні олар как спектакл инсценировка ясыйлар. Харакетлер икінші оларының. Бік әйбәт
қызлар.
Перімден келген қызлар алар.
Онда қаравыйда ұқығаннар олар.
Киіп құдылар ұшқан шақта өзімгіне санадым юларыбыз айырылғанды ғыныр ұзыға шыңладым шешлерімін етон жейлінді өрге таратмадым
Сизем сіз яшлар біле бік көпшілейсіз, мені мені таныш болмаған бір жыршыны енді сіз әйтіп кеттіңіз. Мені тағы бір жыршы, мені қоясым келеміз шушы мезгілді, ол да болса Нияз Хаметші.
Ол профессиясы бойынша художник ол.
Художник
ол. Оның қатыны да художник ақыр сайма.
Бакалист.
Икі қызы бар.
Олғазан берген талант.
Бұлғар ансамблінде жыршы болып ұшырый. Ол қазір шыннан да бой тауышлы кіші. Бой. Ол бүттін жырны да бошқара. Бошқара ола.
Русша да, тұтарша да.
Ол енді коммунизм уақытында гіл сахнадан түшмесейді. Партия Ленин деп жырлап. Бегеректі шында жырлар келеші аңа.
Мәне шушы біздің қатерлеуілер шын мағынасында зұр болды.
Мәне
шушы жыр біле шуш тапсырыны табен болсақ. Ол бікті әйбәт болыр. Хәтерләуілер кені кім сөздері?
Айдар Халим.
Тағы Айдар Халим.
Айдар Халим. Дұстыбыз Айдар Халим.
Біздің бүгінгі қонақларымызға Татарстанның атқазанған сәнғат үшліклісі, Россияның театраль әхілләр бірлігінің ағзасы, әскер композитор Васим Ахмәтшин, әманың тұрмыш іптәші, Васим абыйның жырларын бірінші болып башқарған жыршы, шулай ұқ бік талантлы музыкант, педагог, ике бала әнесі, Асия Пахмәтшіні. Сізге бік зұр Ахмәт шушы мотор жылы әңгеме үшін. Сіз енді татар сәнғатіне зұр үліш керткен шәхісләр, алдағы тұрмышығызда да ижады ұңышлар, бәхітлі күндер тілеп қалабыз. Һәм енді сізнің білән сау болашабыз келесі шырашыларға қадар. Сау болығыз.
Біз 50-ші ел бірге яшейбіз. Бір елдан соң бізнің ұлтын той ола. Бізнің әлі...
Шақырып қалабыз.
За любов и верность деген медаль да бар. За заслуги перед городом деген медаль бар шаллыда. Ол бәсімінікі де бар, менікі де бар. Рахмет жетекшілерге бізнің ішіні көрген үшін.
Ижатыңызда зор ұмышлар тіліп қалабыз. Келесі шырашыларға қадар сау болығыз.
Рахмет, рахмет.
Сілнің кеселіген тамырлары Саны кейк сәмшетімі барымағы Жиңілерден қызыл байрағым бар Бар сағыштан сар байрағым Суғыш яланында яғылдың мұ Атылдың мы, яндырылдың мы, Тірілей көмелетің мы, Хабарсыз сүндің мы, Туңдың мы, башлықтан күлдің мы, Бізде яна яша ұлтығыз, Хатырләулер күні, Хәтерләүләр көне, қабірләргә шешкән ұйығыз. Оралдымы да сағыш байрағыма, сені зіләп келедім дүнияда. Әргіне болдық жер көкте тірей Құшлар дәрреу ұшты ұядан Суғыш яланында яғылдың мы? Атылдың мы? Яндырылдың мы? Тірілей көмелетің мы? Әбәрсіз сүндіңіме, Тұмдыңмы, башлықтан үлдіңіме, Бізде яңа еше ұтығыз. Қәтірләулер күні, хатырлаулар күні Қабірлерге шешке ойығыз Қатырлаулар күні Қатырлаулар күні Рухларына
Құрметлі радио тыңдаушылар, шушының білен тапшыруыбыз тәмам. Оны танылған композитор һәм жүрші, Татарстанның от қазанған сәнғат үшіліклісі, Муса Жәлил есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, Россия һәм Татарстанның композиторлар бірлігі ағзасы, Татарстанның һәвәскәр композиторлар ұйышмасы рәйсі, Татарстан Республикасының традицион мәдәниетіне үстіру үзәгінің фәни хезмәткәре Риф Хатаулин алып барды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.
Тіл ішіндә милләтнең җаны, аның иманы, соңгы чиктә аның язмышы ята. Язучы Мирғазиян Юныс.
Туған тілдә дөрес сөйләшик.
Дөрес сөйләшик. Горизонны нинди тілдә язарга икән? Татарчамы, русчамы?
Нинди тілдә дип түгел, кайсы тілдә дип әйтергә кирәк, дустым. Нинди тілдә дип сораганда, без аның сыйфат үзенчәлекләрен күздә тотабыз. Мәсәлән, татар теле нинди тел? Татар теле гүзәл, камил тел.
Без кайсы тілдә сөйләшәбез? Без татар телендә сөйләшәбез.
Табигат тудырган бөтен тереклек ияләре яшәргә хаклы. Алар бер-берсенә шулкадәр бәйләнгән һәм булышып яшиләр. Кайсын гына юк итсәң дә, табигатькә зыян килә. Ә бу исә соңыннан кешеләрнең үзләренә үк зарар китерә башлый. Захид Фәйзи.
Бөек җиңүгә 75 ел.